Turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā, strādājam ar to pirmajā lasījumā. Atgādina, ka komisija to rosina atzīt par steidzamu. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs saimes deputāts un pats komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis.
Vēlreiz labdien, kolēģi, un kā jau es minēju iepriekšējo likumprojektu apspriešanas laikā, tad šī jaunā pieeja izstrādājot
Utrakums, cienījamie kolēģi, sēdi ir sākusies.
Bija sekojoša, kas uzliks par pienākumu, ja mēs to atbalstīsim, tad mēs izveidosim sistēmisku pieeju visu poligonu pāraudzībā un uzraudzībā un uzturēšanā līdz ar to, tad arī šie pavadošie likumi šiem likumprojektām ir sekojoši, un tas vēlreiz varbūt kaut kādā veidā arī runā par to, ko mēs debatēs runājam iepriekšējo likuma apspriešanas laikā, tad šis nav par to, ko minēja Roslikov kungs, bet ir ļoti daudz citi likuma projekti, kuros tad mēs iestrādāsim attiecīgās likuma normas, kas ļaus tās attiecināt un izveidot vienotu sistēmu attiecībā uz jebkuru poligonu, kas ir mūsu valsts teritorija. Līdz ar to šobrīd arī šis likuma projekts komisijā tika izskatīts 13. jūnijā, un mēs strādājam ar likuma projektu Nacionālā bruņoto spēku likums 298 līdzsvīt vēl pēc 14. pirmajā lasījumā. Un likuma projekts ietilpst paketē, kā jau es minēju, militārā poligona sēlī izveidz likumu, gan šis, gan turpmākie pakets likuma projekti izstrādāt valsts aizsardzības interesēs, garantējot nepieciešamo infrastruktūru valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai un īpašas nosacījumus poligonu darbībai. Konkrētais likuma projekts papildina Nacionālo bruņoto spēku likumu ar pantu par militārā poligona jēdzienu. Ņemot vērā, ka iepriekš normatīvojos aktos militārā poligona jēdziens nav definēts, šāda regulējuma ieviešana nepieciešama gan jaunu militāru poligonu izveides nodrošināšanai Latvijas Republikā, gan jau esošo militāro poligonu infrastruktūras attīstībai un apsaimniekošanai. Paredzēts arī deleģējums ministru kabinetam noteikt, kādos gadījumos un kādā kārtībā tiek ierobežot personu pārvietošanās, uzturēšanās un saimnieciskās darbības veikšana militārajā poligonā. Un līdz ar to aicinu komisijas vārdā arī lūgt atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Kolēģi, mums par to jābalso, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, un lūdzu arī komisijas vārdā likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un arī dienu, kad mēs skatīsim to saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 19. jūnijas pulkstens 12:00 un izskatīšanas laiks saimes sēdē otrajā lasījumā šī gada 22. jūnijā.
Tātad, kolēģi, vai ir kādi citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, tātad priekšlikumi iesniedzam līdz šī gada 19. jūnijam pulksten 12:00 un skatīsim otrajā lasījumā šo likumprojektu 22. jūnijā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums meža likumā, strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija drosina atzīt to par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Jā, tātad arī šo meža likumu 292 līdzsvīt LP 14 aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija skatīja savā 13. jūnijas sēdē, un arī šis likumprojekts ietilpst paketē ar iepriekšējiem komisijas iesniegtajiem likumprojektiem un paredz izdarīt izņēmumu meža likuma attiecībā uz militāro poligonu teritorijās esošo meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumu atjaunot mežaudzes pēc cirtas vai citu faktoru ietekmes, ja mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, kā arī nodrošināt atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes kopšanu. Un arī šo likumprojektu komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Tad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus meža likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus meža likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un arī dienu, kad skatīsim to Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 19. jūnijas 2012. un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē otrajā lasījumā šī gada 22. jūnijas.
Kolēģi, vai kādam ir kādi citi priešlikumi? Citi priešlikumi nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 19. jūnijam 2012. un skatīsim Saeimas sēdē otrajā lasījumā 22. jūnijā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu medību likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā komisija rosina atzīt par steidzamu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Arī šo likumprojektu grozījumus mēs izskatījām mūsu komisijas 13. jūnijas sēdē un arī šis ietilps šajā visā likuma klaketē un likumprojekta mērķis ir noteikt īpaši tiesisko regulējumu militārajiem poligoniem un paredz izņēmumu attiecībā uz medības likumā regulētām darbības jomu. Likumprojekts ierobežo mednieku tiesības realizēt savus nomātās medību tiesības pilnā apmērā militārā poligona teritorijas esošajās medību platībās. Tādēļ likumprojekts paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikt maksas atvieglojumu par medību tiesības izmantošanu medību platībās, kas atrodas militāro poligona teritorijās. Un arī šo likumprojektu komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā atzīšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav. Atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kā arī dienu, kad skatīsim Saeimas sēdē otrajā lasījumā.
Un līdzīgi, kā jau mēs teicām iepriekš, ar šie visi likumprojekti ir tāda viena paketa, un tāpēc priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir tāds pats kā arī citiem likumprojektiem otrajam lasījumam šī gada 19. jūnija 2012. un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē otrajā lasījumā šī gada 22. jūnijā.
Tad, kolēģi, vai jums ir kādi citi priešlikumi? Priešlikumu citu nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 19. jūnijam 2012. un skatīsim otrajā lasījumā šo likumprojektu Saeimas sēdē 22. jūnijā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums suguma biotopa aizsardzības likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija to rosina atzīt par steidzamu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēs komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Arī šo suguma biotopa aizsardzības likumu 301/LP14 komisija izskatīja savā 13. jūnija sēdē un arī šis likumprojekts paredz noteikt, ka militārajos poligonos netiek noteikti jauni mikroliegumi, kas var kavēt un apturēt ilgtermiņu militārās infrastruktūras izveidu un attīstību. Un komisija lūdzu Saeimā likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu suguma biotopa aizsardzības likumā tā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 10 atturas nav. Līdz ar to likumprojekts par steidzamu tiek atzīts.
Paldies par atbalstu un lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu suguma biotopa aizsardzības likumā tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parasti 88 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Bermaņa kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un dienu, kad skatīsim šo likumprojektu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 19. jūnija pulkstens 12 un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē šī gada 22. jūnijā.
Kolēģi, vai ir kādi citi priekšlikumi? Tādu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 19. jūnijā pulksten 12.00 un otrajā lasījumā Saeimas sēdē skatīsim šo likuma projektu 22. jūnijā. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija rosina to atzīt par steidzamu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Mums par to ziņos komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Arī šos iesniegtos grozījumus par īpaši aizsargājumiem dabas teritorijām 302 slīdprīt LP14 komisija skatīja savā 13. jūnija sēdē. Un šis likumprojekts paredz noteikt, ka aizsargājumo teritoriju izveida militārijos poligonos iespējami tādos gadījumos, ja tajās paredzētais aizsardzības režīms nav pretrunā ar militārā poligona izveidošanas mērķi, un par to ir vienošanās ar aizsardzības ministriju. Un arī šo likumprojektu komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 10 atturas nav. Līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 10 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Bermaņa kungs, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un arī otrajā lasījumā šo te dienu Saeimas sēdi, kur mēs to skatīsim otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. jūnija pulkstens 12 un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē šī gada 22. jūnijas.
Tad vai ir citi priekšlikumi? Tādu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 19. jūnijam pulkstens 12.00 un skatīsim mēs Saeimas sēdē otrajā lasījumā. Pēdējā Saeimas sēdē šajā sesijā 22. jūnijā. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija ierosina atzīt par steidzamu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Mums par to ziņos komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Jā, nu šis ir noslēdzošais likumprojekts no šīs visas paketes un tātad likums par ietekmi uz vidi novērtējums 303/2014 LP14. Un likumprojekts paredz izņēmumu no vispārējiem noteikumiem un nosaka, ka militāro poligonu infrastruktūras izbūve nepiemēro ietekmes sākotnējo izvērtējumu un ietekmes uz vidi novērtējumu, izņemot Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās Natura 2000. Šāds atvieglojums paredz, lai ietekmes sākotnējas izvērtējums un ietekmes uz vidi novērtējums, izņemot Natura 2000 teritorijas, nekļūt par kavēkli NATO un Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildes nepieciešamās infrastruktūras izbūvē. Un arī šo likumprojektu komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kā arī dienu, kad mēs skatīsim šo konkrēto likumprojektu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 19. jūnija pulkstens 12 un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē šī gada 22. jūnijā.
Tātad, kolēģi, vai ir kādi citi priekšlikumi? Tādu nav. Līdz ar to priekšlikumu mēs nezinām līdz 19. jūnija 12.00 šajā gadā. Un otrajā lasījumā skatīsim likuma projektu Saeimas sēdē 22. jūnijā. Bergmaiņa kungs, paldies par ziņu.
Es drīkstu, tad arī gribu pateikt lielu paldies visiem, jo sevišķi juridiskajiem birojām un visām iesaistītajām instancēm, kas tik dinamiski ātrā laikā spēja izveidot šādu alternatīvu un paudošo likumu paketu. Paldies visiem.
Paldies. Un pēdējais šodien darba kārtībā jautājums. Likuma projekts grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija to rosina atzīt par steidzamu. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā mums par to referēs komisijas deputāts Andris Kulbergs.
Priekšsēdētāj kungs, deputāti. Tātad, Rail Baltica projekta īstenošanas likums. Šeit gribētu teikt, ka viņš ir, Rail Baltica ir pārgājis no komforta jautājuma iedzīvotāju kustībai un ekonomiskās aktivitātes uz strateģisku militāru objektu statusu no uz drošības jautājumiem, tāpēc šeit ir vairākas problēmas, kas ir jānovērš, un tātad 2023. Gadā ir paredzēts nopietnas progresa projektēšanas darbos un jāuzsāk būdabi pamatlīnijā. Un sekojošas lietas, tad regulējuma aspekts nepieciešams zemes atsevināšanas jautājumā un tiesības uzsākt būvdarbus. Un šī gadījumā tieši regulējums aizņemt var būtiskus pusotru divus gadus, un abi šie problēma jautājumi ir saistīti savstarpēji. Un likums paredz, numur viens, ka tiesības būvniecības procesa dalībniekam veikt īpašnieka zemes projektēšanas priekšizpētes, numur divi, tiesības uzsākt būvdarbus, sagatavošanas darbus un būvdarbus paralēli zemes atsevināšanas procesam, tikai tad, kad nav iespējami strīdi. Un trešais, iespēja uzsākt atsevišķu sagatavošanas darbus, pirms tiek izpildīta projektēšanas nosacījumi. Un problēma ir tā, kad problēmas būtība, kāpēc šis likums jāvirz arī steidzamība, ir, kad viena maza zemes gabala atsevināšana var pilnībā paralizēt visa posma projektēšanas būvniecības darbus, tad būtisks traucējums. Un komisija ļoti nopietni izvērtēja, un komisija ļoti nopietni pieķersies šim jautājumam, jo juridiskajiem birojiem bija iebildumi par un precizēsim un saskaņosim ar militārā poligona likuma projekta regulējumu. Tātad, un lūgums šo likuma projektu atzīt par steidzamu.
Uzsākam debates, bet Briškan kungs, jūs vēlaties runāt par vai pret steidzamību. Ja? Tātad, Kaspars Briškens, Saeimas deputāts, runās pret steidzamību vai par? No sākuma ir par steidzamību un tad debatas, jā. Pret steidzamību, jā. Lūdzu.
Augstgodāmais priekšsēdētāj kungs, kolēģi, mēs gan atturēsimies attiecībā uz steidzamību un atbalstīsim kopumā likuma projektu virzību. Bet ir vairāk svarīgi akcenti, ko es gribēju ienest arī Saeimas sēdē. Pirmkārt, gribēju papildināt Kulberga kungu. Rail Baltica projekts nav pēkšņi kļuvis strateģisks un drošības jautājums. Viņš vienmēr ir bijis drošības jautājums. Vismaz mums starptautiskajā kopuzņēmumā šī izpratne par to, ka Rail Baltica ir mūsu kritiska savienojumība dažādās dimensijās, gan ekonomiski, gan no savienojumas viedokļa, gan no drošības viedokļa. Tas vienmēr tā ir bijis, es atkal uzsveru, starptautiskajā kopuzņēmumā, iespējams ne citās projektu pārvaldes institūcijās, kam es arī tulītās pieskaršos. Par šādu īpašu likumu Rail Baltica realizācijai mēs runājām jau 10 gadus apakaļ. Mēs tajā laikā konsultējāmies ar citām valstīm, ar citu valstu pārstāvjiem, kas ir realizējuši šādu mega infrastruktūru no Francijas līdz Vācijai, līdz Spānijai. Tā skaitā pārrobežu infrastruktūra, tā skaitā infrastruktūra, kam ir strateģiska nozīme dzelzceļa jomā. Un tāpēc man liekas ironiski, kad brīdī, kad saskaņā ar sākotnējo plānu mums pēc 2 gadiem jau vajadzēja šo infrastruktūrai būt gatavai, bet pat ja mēs ņemam vērā visu šīs laika nobīdes to, ka projektēšana dažāda iemesla dēļ ir ļoti kavējusies. Fakts, ka šobrīd ministrija nāk, lai izlabotu savu pagājušās Saeimas sasaukumu priekšpēdējā sēdē pieņemto brāķīgo, acīm redzam brāķīgo likumu, Un šos labojumus ministrija ir iesniegusi juridiski tik nekompetentā veidā, ka mums Saeimas komisijas sēdē nācās noklausīties, nu kad 10 minūšu referātu no juridiskā biroja par to, cik nekvalitatīvs šis piedāvājums ir. Es piekrītu Kulberga kungam, mēs komisijā šo salabosim, bet es gribēju vienkārši iezīmēt šo ironisko aspektu tam, ka viņš ir šobrīd virzīts kā steidzams jautājums. Prasa ir apstiprināta ministra kabinetā jau 2016. Gadā līdz ar detalizēto projektēšanu radikālas izmaiņas šajā trasē nav bijušas, līdz ar to satiksmes ministrijai ir bijuši gadi, lai ņemt vērā pasaulē valdošās prakses, starptautiskā kopuzņēmuma rekomendācijas un šādu likumu virzītu Saeimu jau sen sen apakaļ. Es noteikti piekrītu tam, ka sabiedrības intereses šeit prevalē pār privātām īpašuma tiesībām. Tas ir normāls piespiedu atsevināšanas princips, jeb angliski runājot eminent domain, kas ir visā pasaulē, kur šāda mega infrastruktūra ir realizēta. Līdz ar to vēl jau vairāk ministrijas pamatojumā, gan steidzamībai, gan šim likumprojektam šobrīd biedēt ar projekta apdraudējumu, ar to, ka mēs nepildīsim finanšu saistības, piesaukt dažāda veida saistību neizpildes. Manā izpratnē, strādājot projektā gandrīz 15 gadus, tas vēl jau vairāk iezīmē, cik nekompetenti un diletantiski satiksmes ministrija un tā saucamais nacionālais ieviesējs SIA Eiropas dzelzceļu līnijas pārvalda šo projektu, ignorējot ļoti daudzas starptautiski validētas labākās prakses rekomendācijas un tad nākot pēdējā brīdī uz Saeimu, piesaucot dažādu veidu argumentus vietā un nevietā, lai piesaktu savu neizdarību daudz gadu garumā. Tā vietā, lai sistēmiski risinātu arī visus tos interešu konfliktus, kas ir ieprogrammēti Rail Baltica pārvaldes struktūrās, un kas ir galvenais iemesls tam, ka satiksmes ministrijas izpratnē Rail Baltica projekts ir primitivizēts līdz būvniecības projektam, un tieši šādā primitīvā kontekstā tas tiek skatīts. Jo mēs runājam par Rail Baltica kā patiešām Latvijas stratēģisko infrastruktūru, jaunu savienojumības koridoru ar šo drošības dimensiju, tad mums jāskatās krietni plašāk nekā tikai uz šo būvniecības šauro komponentu. Un ja mēs vēlamies, lai Rail Baltica patiešām kalpo kā drošību stiprinošs infrastruktūras koridors, tad sākam beidzot runāt par to, kā mēs Rail Baltica trasējumā, Baltijas griezumā savienojam visus drošības infrastruktūras objektus fiziski ar Rail Baltica. Kā mēs izmantojam platjoslas kabeļu tīklu, kas tiks izveidots paralēli Rail Baltica koridorā, lai savienotu šo NATO infrastruktūru arī digitālā veidā. Kā mēs savienosim Rail Baltica kravu kontekstā ar ostu, Rīgas ostu, ar lidostu. Un tad mēs varam runāt par to, ka mēs pilnvērtīgi esam izmantojuši Rail Baltica sniegtās iespējas, lai stiprinātu arī Latvijas reģiona un NATO drošību. Bet par steidzību runāt vienkārši ironiski. Paldies.
Pārpieteicies runāt steidzamību. Tātad Saeimas deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Par steidzamību. Kāpēc šī steidzamība ir nepieciešama? Mēs dzirdējām pirms tikko, kāpēc viņa nav nepieciešama, bet arguments par to, ka šis projekts ir jau skatīts 6 gadus un ka to varēja izdarīt jau laicīgi, nu īsti nepanešu kritiku, jo mēs dzīvojam šodienā. Un skaidrs, ka šie te pavērsieni, kas ir militārajā jomā, ir vairāk iezīmējušies pēdējā laikā, bet par šīm te tā kā, īpašuma tiesību pārņemšanu un visām šīm lietām, nu, tas ir droši vien atkarīgs no politiskās vadības konkrētajā ministrijā uzstādītiem mērķiem. Un vai tas ir prioritāri vai nav prioritāri? Skaidrs, ka šobrīd tas ir prioritāri un šobrīd šī steidzamība ir nepieciešama, jo ja mēs šo likuma projektu tagad ātri nepieļemam un nesakārtojam, tas nozīmē, ka mēs šiem 6 gadiem pievienojam vēl vienu, 7. Gadu klāt. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, ka mēs viņu varam izskatīt un pieņemt 22. Jūnijā, lai šie te zemes izpētes speciālisti, geologi var darīt savu darbu. Jo šobrīd mēs nerunājam par būvniecību, bet runājam tīri par izpēti. Un tas ir tas, kur, ja šī visa kopējā trasa ir 265 km, tad problēma ir 20 km, kur šie te zemes īpašnieki vienkārši fiziski neļauj aiziet paņemt zemes paraugu. Un tāpēc ir svarīgi sakārtot no likumiskā puses, lai šos te paraugus paņemtu un pareizi izprojektēt un pēc tam arī veidot šo te zemes atsavināšanu, lai neatsavinātu šo te zemi par daudz un lai pēc tam nebūtu problēmas un pārmetumi, ja, kad tik daudz maz nevajadzēja. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo te steidzamību, lai mēs sakārtotu šīs te lietas jau projektēšanas stadijā, lai mums nebūtu tik liels problēmas pēc tam būvniecības procesā. Paldies.
Tad viens deputāts runājas par viens pret. Mums jāizlem jautājums ir balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rail Baltica projekta īstenošanas likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 11 atturas 14 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uberkungs, vai jūs rosināsiet atbalstīt to arī pirmajā lasījumā?
Gribēju teikt, ka steidzamība arī ir būtiski no sezonālā viedokļa, vienkārši ir aprilis, līdz oktobrim ir tas laiks, kad var veikt šo te fizisko darbu, un tas ir iemesls savādāk, tas atliksies vēl par gadu. Un lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Bet pirms mēs balsojam, mēs uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Viktorija Pleškāna.
Labdien, godātajā kolēgi. Jā, šo likuma projektu mēs izskatījām komisijā, un mums bija tāds redzējums, ka juridiskais birojs ir pret un atsaucās uz vairākiem, uz vairākiem likumiem, bet ļoti labi, ka Kols mani klausās, ja, jo toreiz par militāro poligonu viņš teica, ka to labprātīgi cilvēki atdod savu zemi. Ja, nē, šitais likuma projekts ir tāpis tāpēc, ka ne 20, varbūt 20 īpašumi, bet juridiskais birojs atzīmē, ka tur ir 2000 personu īpašuma, kuru īpašumu tiesības tiks skārtas. Iejaukties būs jāiejaucās 2000 personu īpašuma tiesības, lai atņemt vai atsvesinātu šo zemi, kuri ir tagad pret to Aero Baltic celšanu, būvēšanu. Un gribu atzīmēt, kāpēc mēs balsosim pret šādu redakciju, jo šeit ir minēts, ir tiesības bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko vadītāju veikt projektēšanas darbus nepieciešamās tehniskas izpildes. Un tāpat arī ir tiesības uzsākt Rail Baltic projektēšanu īstenošanu bez nekastumā īpašuma īpašnieka. Bet tas būtu vēl nekas, bet to zemi vai iebraukt tajā zemē var iekļūt, izmantojot fizisko spēku. Tad sanāk, ka Rail Baltic darbinieki ar fizisko spēku stums ārā zemes īpašniekus. Šeit ir būtiskie trūkumi. Mēs visi saprotam, ka infrastruktūru jāattīsta, bet šajā veidā, kā ir iesniegts satiksmes ministrija pie mums tautsaimniecības komisijas, es un kolēgi neatbalstīsim, arī aicinu jūs neatbalstīt sakarā ar to, kā mūsu demokrātiskajā un tiesiskajā valstī tagad ar fizisko spēku stums arā zemes īpašniekus un atgriezīs viņam naudu pēc atvesināšanas likuma, tas pa kadastro summu, tas nav iespējams demokrātiskā valstī, un es arī piekritīšu tiem cilvēkiem, kuri dzīvo tur mūžu mūžā, tagad viņiem būs jāatdod savu zemi, un kā Kols teica, ne, viņi visi ir apmierināti ar to, ne, tā nav, ja ir 20 īpašumi vai 2000 cilvēki, kuri pretojas, viņi nav ar mieru atdot vienkārši pēc kadastra summas savus īpašumus, tāpēc lūdzu, aicinu jūs balsot pret šādu redakciju. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, varbūt arī nedaudz paturpinot, bet palabojot šīs te lietas, kas tikko izskanēja, tad jā, ir 2000 šie te īpašumi, kas ir, bet ne jau viņi visi ir pret, lielākā daļa ir pār. Tieši tā līdzība arī bija šajos te kilometros. Tas, kas mums izskanēja arī Tautsaimniecības komisijā par to, ka no 265 kilometriem nu šobrīd ir tā problēma 20 kilometros. Nu, tad pēc proporcijas droši vien varam arī skatīties. No 2000 tā ir viena daļiņa. Un skaidrs, ka Šis ir noteikts kā nacionālo interešu projekts, un šajos te projektos mums pēc likuma tas ir paredzēts, kad ir šī te kompensācija. Un arī skatoties uz atpakaļ, kā ir realizēts šādi te nacionālo interešu projektu, tad bieži vien šī te summa, kas ir par īpašumu, ir adekvāta tirgus cenai, jā, dažreiz viņi ir nedaudz zem, bet citreiz viņi ir arī virs. Tā kā, bet tas ir tas, ko mēs esam jau pieņēmuši pirms tam un pēc kādiem likumiem mēs darbojamies. Tāpēc šīs te, kad mēs apgalvojam, ka 2000 būs neapmierināti cilvēki, tad tas tā noteikti nav, ka tā ir maza daļa. Un šis likums ir nepieciešams, lai brīvi ieietu šajā tīpšumā un tie cilvēki, kas dara šo te ģeoloģisko izpēti, lai viņi necies no tā. Tā kā es aicinu atbalstīt šo te likuma projektu un mums būs laiks šiem te iesniegumiem priekšlikumu iesniegšanai, lai mēs tā kā izdarītu šos te grozījumus tam, par ko iebild arī juridiskais birojs un sakārtot šo te likuma projektu. Tā kā es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Kulberkungs, vai jums būtu kas vēl bilstams kā referentam? Pie likuma projektu.
Jā, mums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Par priekšlikuma iesniegšanas termiņu es vēl jautāšu. Tad, ja jums nav bilstams, kas pie paša likuma projekta, tad es lūkšu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Rail Baltica projektu īstenošanas likumā, tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 10 atturas 2 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Kulberkungs, tagad nosakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un arī dienu, kad mēs skatīsim šo likuma projektu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Lai mēs paspētu uz vasaras sezonu un arī izlabotu, pielabotu tās lietas, ko norādīja juridiskais birojs, tad termiņš noteiks ar priekšlikumu izteikšanai 19. jūnijas. Un otrajā lasījumam 22. jūnijas.
Cienījamie kolēģi, vai jums ir kādi citi priešlikumi? Tādu nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzam otrajam lasījumam līdz šī gada 19. jūnijam. Un skatīsim Saeimas sēdē, pēdējā Saeimas sēdē šajā sesijā 22. jūnijā.
Paldies.
Paldies par ziņojumu, Kulberkungs. Cienījamie kolēģi, esam izskatījuši visas darba kārtības jautājumus, bet mums ir arī, man jānoziņo jums par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Tātad šā gada 15. jūnijā 17:00. Deputāti Janis Simenovskis, Švinkas Abrams Cepurīšs, Vajo jautājums izglītības zinātnes ministri Andrei Čakšai par rīcību plaģiātismu izskaušanā un institūciju lomu tajā. Tātad saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Deputāti Simenovska, Švinka, Briškens, Ābrama, Šuvājevs uzdeva jautājumus zemkopības ministram Didzim Šmitam par iepirkumu par individuālu konsultāciju sniegšanu meža īpašniekiem. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvādu atbildi iepriekš plānotu darbu pasākuma dēļ. Es jūs, kolēģi, arī informēju, ka deputāti Jāna Simenovska, Edmunds Cepurīts, Edgars Zelderis, Leila Rasima, Antoņiņa Naševa iesnieguši ir jautājumu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam un zemkopības ministram Didzim Šmitam par Eiropas komisijas vēršanos tiesā pret Latviju, jo nav novērsta Eiropas dabai kaitīgo invazīvo svešzemju sugu ieviešanās pamatojumam. Tātad motivācijai vārds Saeimas deputātei Janai Simenovskai.
Godāmais Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, es ļoti īsi izstāstīšu, par ko būtībā ir šis jautājums. Tātad ir regula, kas paredz rīcību invazīvo augsugu un dzīvnieku sugu ierobežošanai. Jūs droši vien arī esat saskārušies, ka šobrīd sabiedrība jau diezgan daudz runā par invazīvajām sugām, teiksim, Kanādas zeltslotiņu un citām sugām. Un Eiropas komisija jau 21. Gadā lika Latvijai saprast, ka šī regula nav pietiekoši ieviesta. Janvārī arī Eiropas komisija jau signalizēja, ka tiek gatavots tiesas process, tiek gatavot dokumenti tiesai, un martā tika Eiropas komisija griezās Eiropas Savienības tiesā pret Latviju sakrā ar to, ka šī regula nav ieviesta. Un tas, ko mēs gribam saprast, ir, kas ir traucējis šo regulas ieviešanu un kāpēc mums ir svarīgi to zināt. Tiesāšanās izdevumi ir dārgi, tieši tāpat kā arī potenciāli sankcijas un pārkāpumi. Paldies!
Tātad esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus, tādēļ lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, kolēģi lūdzu palīdziet savās vietās. Trīs ļoti svarīgi paziņojumi. Tātad, pirmais, mēs ikdienā strādājam ar šo ļoti caur šo nozīmīgo normatīvo aktu Saeimas kārtības rūlis. Un 12.40 aicinam visus Saeimas deputātus uz Saeimas sarkano zāli. Saeimas kārtības rūlis svin 100 gadus. Un tāpēc atzīmēsim šo būtisko dienu arī sarkanajā zālē. Otrakārt, šodien, tieši šodien, savu pusapaļo 55 gadu jubilēju svin Saeimas deputāts Andrejs Svilāns. Daudz laimes! Lūdzu uzņemties iniciatīvu kādai no mūsu burvīgajām Saeimas deputātēm. Ziedi ir. Vārds paziņojumam Saeimas deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēde 5 minūtes pēc plenāras sēdes beigām. Paldies.
Un tagad, kolēģi. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņinašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 98, deputāti nav reģistrējušies 2, Raivis Dzinters un Armands Krauze. Paldies!
Paldies, kolēģi, par darbu. Ar šo arī Saeimas sēdi slēdzu. Un atgādinājumam šodien ir sasaukt arī ārkārtas Saeimas sēde 15.00 šai pašā vietā.